Работает?
Да.
Работает. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на всички. Днешната пресконференция е посветена на Деня на охранителя и на частта охранителна дейност 11 ноември. На 11 ноември Българската православна църква чества свети мина, воен пазител и покровител на семейството, а частният охранителен сектор има призванието да пази преди всичко семейното имущество и бизнес. И като казах Българската православна църква, не мога да подмина днешния ден на национален траур и искам да ви помоля да почетем паметта на патриарх Максим. Нека почива в мир. Госпожи и господа, пред вас са членове на управителния съвет на НАФЦО, председателят господин Петко Ангелов, госпожа Васка Пенкова. Аз съм главният секретар на асоциацията Иван Иванов. Заедно с нас са ръководни служители от главна дирекция Национална полиция на Министерството на вътрешните работи, госпожа Румяна Георгиева, парламентарен секретар на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и директор браншови организации, госпожа Анна Заимова, председател на Националния професионален синдикат на служителите по сигурността и охраната. До мен е един от инициаторите за Деня на охранителя и на частта охранителна дейност, господин Димитър Янев, управител на Вадим ОВД. Не видях господин Павел Николов. Тук е също господин Камен Пенков, изпълнителен директор на Международния институт за сигурност и сътрудничество, ръководители на други сдружения в частния сектор за сигурност, господин Асен Георгиев, председател на Национална асоциация сигурност, и господин Васил Велков, председател на управителния съвет на Съюза на фирмите за охрана и сигурност, които на времето подкрепиха нашата инициатива за празника. Предоставям думата на председателя на управителния съвет на нашата асоциация, доктор Петко Ангелов.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, колеги, първо разрешете ми да честитя професионалния празник на десетките хиляди охранители, повече от 60 хиляди можем да кажем, в България. За трети път ние отбелязваме този професионален празник. Благодарим на всички, които допринасят за положителния образ на частния сектор за сигурност в обществото. Професията охранител е вече в националната кодификация. И то отново благодарение на усилията на нашата национална асоциация и на останалите асоциации, които, благодаря, които ни подкрепиха в това начинание. Какво обикновено се говори в такива дни и на такива дати? Говори се за успехите, говори се за постиженията. В България частната охранителна дейност скоро практически ще направи 20 години от своето съществуване. За тези години тя успя да се наложи като един от основните бизнес направления на развитие на обществото. Защото голяма част от собствеността с промяната на собствеността се промени и структурата на самото общество. Ето защо По повод на настоящия празник аз няма да говоря за някакви значителни и големи успехи, което е постигнала частната охранителна дейност и дейността по опазване сигурността в страната на частните структури. Но ще се спра и ще се опитам да привлека вниманието ви към онези болни въпроси, които години наред вече съпътстват развитието на частната охранителна дейност. И въпреки усилията на много от деятелите в това направление, все още не сме постигнали онова, което бихме искали да постигне частния охранителен сектор на този етап. В условията на криза и преувеличаваща се престъпност, за съжаление, продължава да се спестява масово от сигурност. А качеството и професионализмът опасно и безотговорно се пренебрегват за сметка на ниските цени. Това е един от факторите, които убиват развитието на бизнеса в сигурността. Тези цени, особено при обществените поръчки, въпреки последните промени, които бяха направени в Закона за обществените поръчки и въпреки нашите настойчиви искания за по-съществени промени в този закон, все още са отрицателен пример за това как не трябва да се провеждат търговите по обществените поръчки. Дори ние сме пословични в това отношение и пример как не трябва да се провеждат обществени поръчки в частната охранителна дейност. И то за цяла Европа. Много често, не много често, а практически винаги се поставя един основен критерий – най-ниска цена. Но трябва да бъдем наясно, че най-ниската цена е за сметка на сигурността. Трябва да го имаме предвид винаги. Дори пренебрегва се спазването на правилата и се нарушава минималния праг на работната заплата, която е фиксиран в държавните нормативни актове. Това е синтезиран отговор на въпроса: кой тика охранителните в сивия сектор? Сигурността и качеството имат цена, особено що се отнася до критичната инфраструктура. В посока на казаното са и препоръките, които Националната асоциация е направила и подготвила вече 2 години, те са на сайта на асоциацията, как трябва да се избира доставчик на охранителни услуги. Това са препоръки към потребителите на такива услуги. Към възложителите на обществени поръчки също това се отнася. И разбира се, съответните институции и контролните органи. За съжаление, много от участниците на пазара са зад ръба, бих казал, на закона и на практика увеличават сивия сектор. Още по-много от тях не правят бизнес, а само имитират охрана. Проблемите на частната охранителна индустрия и в България многократно сме ги разисквали на различни форуми. Те, за съжаление, не само не отпадат през последните години, но се задълбочават. Затова аз ще си позволя да маркирам отново само най-главните от тях, които пречат на развитието на частния охранителен сектор. Първо, неплащането, огромните закъснения в плащанията и отложените плащания от страна на публичните институции за дълги периоди от време. Ако прочетете няколко обяви за обществени поръчки, ще видите, че едно от условията на търга, това са 3-месечно забавено плащане, отсрочено плащане. Коя е тая фирма охранителна, която може да си позволи да плаща на охранителен състав 3 месеца без да получава срещу това нищо. Какъв ресурс трябва да обладава тази фирма? Това може да се обладават изключително рядко много малко фирми в България. Втория момент. Нездравословната конкуренция и увеличаването на сивия дял в охранителния сектор. Аз вече споменах. Второто е следствие на първото също. Така. Третия момент. Порочните процедури в конкурсите за обществените поръчки. Отново пак до тях опираме. Вместо повече изисквания за качество и професионализъм при предоставянето на охранителните услуги, почти всички, повтарям отново, са критерии най-ниска цена. И защото почти всички държавни институции и обществени, общините, например, те са поставени в такива условия. Защото при една проверка от страна на Сметната палата, първото нещо, за което ще се хвани тя, е това. Защо вие сте приели стойност по-голяма от минималната? Така, това са за нас, според нас, неадекватни изисквания. И последно, което искам да кажа, това е несъвършенството на правната рамка за частната охранителна услуга. На много места сме го споменали, на много форуми, продължаваме. И миналата година при промяната в закона за частната охранителна дейност се опитахме отново да поставим някои от нещата, които ние считаме, че са основа за професионализма в охранителната дейност, но така или иначе не можаха, тия наши искания не бяха приети. Както беше казано и на обилената сесия на НАСТО миналата година, НАСТО направи 10 години миналата година, крайно е време е да преминем от взаимно премълчаване и залъгване към взаимно партньорство с институциите, както с държавата, така и в самия сектор. Какво се иска от частната охрана? Какво дава тя и какво получава насреща? От частните охранителни фирми се изисква стриктно да спазват нормативната уредба, включително трудово-осигурителното законодателство. Искат се гаранции и 100% отговорност. Тоест, ние да поемем част от функциите на застрахователните институции. Професионализъм се иска, коректност и качество на европейско ниво. Срещу тези изисквания, особено при обществените поръчки, частната охрана получава най-ниската цена на услугата в Европа и отложени плащания. Това е. Много трудно може да се говори за развитие и ефективно да се използват вложенията, когато ежедневието е свързано с оскъдица, оцеляване, липсва на заработен финансов ресурс. Контролът, който се осъществява по закона от органите на полицията и инспекциите по труда, за съжаление, продължава да пропуска сивия сектор. Но това не е само негов пропуск. Той не може и да иска даже да извършва такъв контрол, защото в самия закон са заложени тези неща. Там е заложено, че се контролират тези, които имат надлежно разрешение, т.е. лиценз. А тия, които нямат лиценз, той никой не ги контролира тях. И на никого не е възложено да ги контролира. Така. Така че тази недекларирана дейност, за която ви говоря, играчите на пазара са също съществен фактор, които не признават правилата на пазара, на закона, даже бих казал. И по принцип остават извън него, извън закона. Те дори печелят много повече от обществените поръчки, отколкото на изрядна охранителна фирма. Ние какво искаме? Искаме да има преди всичко строги правила но еднакви за всички. И те да се спазват от всички. Това е, което исках така да ви кажа в навечерието на нашия празник. Виждате, че колкото и време да е минало от създаването на първите охранителни фирми, проблемите в същото време се задълбочават, за съжаление. Но въпреки този минорен тон, аз не искам да завършвам с него, а искам още веднъж да пожелая на всички охранители да бъдат здрави, да изпълняват своите задължения професионално, да отговарят на изискванията, които закона е поставил към тях и да защитават не само собствеността на своите работодатели, но и цялото общество. Защото безспорно е, че в бъдеще все по-голяма тяжест ще частната охранителна дейност ще играе роля за сигурността на цялото общество. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ангелов. Преди да продължим с въпроси и отговори, бихме искали да презентираме някои факти и данни за частната охранителна дейност по-настояща. Кои са тенденциите? На пазара има много силни охранителни фирми. Няма изчезващи по принцип. От миналата година сме свидетели на увеличаващ се брой на организациите с лиценз за частна охранителна дейност. 1756, както виждате на табличката през август тази година, срещу 1327 в края на миналата. Не мога да подмина твърденията на една пресконференция на 10 септември тази година, на която присъстващите журналисти разбраха, че намалява броят тревожно на частните охранителни фирми и те вече са 4500, а не 4800. Просто бяха заблудени. Не може броят на частните охранителни фирми да е по-голям от броя на издадените лицензи. Нали така, госпожо Кукева? През последните две години има твърде много кандидати за работа в охранителните фирми. И броят на служителите се увеличава. Над 71 000 през 2012 срещу около 56 000 през 2011. 5 000 повече. Тенденциите. Частта охранителна индустрия е на 8-ма позиция в развитието на економиката през миналата година, съгласно доклад на Министерството на финансите. Извинете. Видеонаблюдението, алармените системи, центровете за получаване на алармени сигнали, превозът на ценни пратки и товари нарастват през последните 3 години. Денят на охранителя и на частта охранителна дейност, на който е посветена днешната пресконференция, е утвърден с решение на Министерския съвет в началото на 2010 година. Реален е приносът и безспорен на НАФЦО за това, което виждате на този слайд. Всичко изглежда много позитивно, нали? Да, ама не, както беше казал господин Петко Бочаров. Положителните тенденции, меко казано, са оскъдни. Това прозвуча от думите на господин Петко Ангелов. Аз само ще добавя, че много от икономическите играчи, дори банки и почти всички публични институции и организации спестяват от сигурност във време на криза и повишаване на рисковете и нарастване на престъпността. За сивия дял чухте. На лице е имитация на бизнес, както сочи господин Петко Ангел. ненормално ниските цени на обществените услуги, особено при обществените поръчки за охрана с човешки фактор, искам това да подчертая, че ние говорим за ненормално ниски цени на охранителните услуги, където е ангажиран човешки фактор. Са масова практика. Дори за обекти от критичната инфраструктура, това го чух. Що се отнася до отложените плащания? Освен, че не плащат с месеци публични институции и включват това като показател за оценка или като изискване в обществените поръчки, но го включват и като клауза в договорите. Красноречив пример е обществената поръчка на Министерството на отбраната, за която сме подали жалба в Комисията за защита на конкуренцията. За тях европейски директиви няма за отложените плащания. Законът за частната охранителна дейност от 2004 година беше един добър закон за това време на фона на нормативната уредба в другите европейски държави. Но сега недостатъците в закона са очевадни дори след последните частични промени. Последните промени бяха в полза на чужди компании, в полза на публични институции, но категорично не и в полза на бизнеса, като изключим чуждите инвеститори. Положителните промени, меко казано, са оскъдни. Правилата за частната охранителна дейност са написани до половина, образно казано. В миналото самоохраната беше проблем и за обществото, и за държавата, и за частния охранителен сектор поради различния режим за една и съща дейност и липсата на достатъчно възможности за контрол. След последните промени в закона, самоохраната е и ще бъде по-голям проблем и за обществото, и за частния охранителен сектор, но не и за държавата. Защо? Казах, че от миналата година насам нараства броят на лицензираните организации. Отбележете, че говоря за организации, а не за частни охранителни фирми. Повечето от тези нови 429 лицензирани субекта, разликата става дума, са звена за самоохрана съгласно последните промени в закона за частната охранителна дейност. Но това още не е проблемът. Проблемът е, че съгласно закона публични институции и организации вече получават лиценз за частна охранителна дейност. Има предвид общини, много общини, училища, университети, болници, Българска народна банка, Атомната електроцентрала и други. Това за нас е един много добър начин за избягване на закона за обществените поръчки и за поставяне в сянка ефикасността от изразходването на публични средства за охрана. Ще има трошене на пари на данъкоплатците, според нас. Някой би казал, че по този начин тези организации и институции ще спестяват пари. Подобно твърдение или е заблуждение, или някакви нечестиви сметки. И къде е 100% отговорност в случая, каквато се изисква от частните охранителни фирми? Какво да кажем за качеството на охранителната дейност и за контрола? Нищо добро. Затова алармирахме още през месец май миналата година, преди окончателното приемане на закона, но лобистският текст, който се появи изненадващо между общественото обсъждане в Министерството на вътрешните работи, докато стигне до парламента, този лобистки текст мина. Няма да обяснявам проблемите за ниските цени и нечестната конкуренция. Щом има некоректни фирми, ще има и нездравословна конкуренция. Щом има клиенти и възложители на обществените поръчки, които купуват отговорност, а не сигурност, ще има нелоялна конкуренция. Това в момента е бедствие на пазара на охранителните услуги. Твърде много фирми са готови на каквато и да е цена да спечелят обществена поръчка, да спечелят или още повече да отнемат клиент. Ето защо говорим за имитация на бизнес и за момента стоп няма. Какви са според вас тези цифри? Има ли предположение, черпя за отговор, за верен отговор? И тъй като нямаме достатъчно време. Това са цените за един охранител на месец на 5 частни охранителни компании, които са спечелили обществена поръчка за охрана на обекти на Министерството на отбраната. Последните години. Действащи договори имат. Има ли нужда от коментар? Имената на фирмите няма да ги спомена сега, но всеки може да ги прочете последния брой на бюлетина на нашата асоциация. Ето как се тикат охранителните фирми към сивия сектор и какво значи имитация на бизнес. Ето как се купува 100% отговорност. Ето как публични институции стимулират сивия сектор. Какво получава охранителя от това? Тази цена. Централизираната охрана е най-ресурсоемкия бизнес и комплексна форма за охрана, но тя не е вид охранителна дейност съгласно закона. Всеки, който има лиценз за някакъв друг вид дейност охранителна, може да се постави на един автомобил абревиатурата СОТ или СОТ, да твърди, че на неговите сигнали реагира полицията, да се я заблуда и да имитира възможности. Що се отнася до дейностите по отношение на алармните системи, те де-факто са извън обсега на закона. Може без лиценз да се проектират, монтират и поддържат технически системи за сигурност. Категоризация на охранителите в закона няма. Всички са под един знаменател. Изискванията са едни и същи. За права на охранителите не може да става и дума. Те са като на всеки друг гражданин в нашата република. Ако се стигне до употреба на оръжие или помощни средства, частният охранител ще се замисли 10 пъти, дори когато е в състояние на неизбежна отбрана и крайна необходимост. А време за размисъл в професията охранител не винаги има и от охранителя се очаква адекватна реакция. Въпросът за професионализма в частта охранителна дейност стои нерешен в нормативната база, но вече има достатъчно критична маса от информация за промени в закона. Частта охранителна дейност в България не е на европейско ниво, въпреки че има много български компании, които са на европейско ниво, дори над средното. Някой от вас ще попита, добре, имате проблеми, какво правите вие, какво предлагате? Не може да няма решение. И това би било едно правилно питане. Който следи дейността на НАФЦО и хвърля око на нейния месечен бюлетин или на интернет страницата, знае, че в действителност правим немалко, макар и по-рядко да говорим. Опитваме се да реализираме повече конкретни стъпки и да прибавяме повече стойност в полза на частната сигурност. Аз ще спестя фактите, за да не отнемам повече време. Благодаря за вниманието. Имате думата, госпожи и господа, за въпроси.
Радио К2 Деница Гацинска. Господин Ангелов, защо не присъствате открито и прозрачно в публичното пространство, за да знаят хората кой е в охранителния бизнес? Криете ли тъмно минало или на чисто настояще? И имам още един въпрос към вас. По причина завуалираността ви, често охранителните фирми са подозирани, че работят с специалните служби, че следят клиентите си и докладват за тях, или че охранителните фирми са във връзка с престъпния свят. Почти няма кражба на охраняем обект, за която да няма участие или да не е заподозрян за участие охранител. И какви предложения за законови промени предлага асоциацията? Благодаря.
На първия въпрос аз нямам просто думи, защото никога не съм се крил от никого и никъде. Всеки, който е поискал да ме види, да се срещне с мен и да говоря, винаги съм говорил. И пред няколко телевизии съм давал интервюта и по всеки повод, когато възникне някаква критична ситуация, сме давали такива изявления. Аз не знам откъде във вас се е създало такова впечатление. И няма какво да крия аз в своето минало. Така, бивш заместник министър и секретар на Министерството на вътрешните работи от 1991 до 1994 година съм бил, а преди това съм бил началник на оперативно-техническия отдел на второ главно управление, който се занимаваше със специалните разузнавателни средства. Така. И бях известно време заместник директор на Националната служба за защита на Конституцията и известно време изпълнявах длъжността директор на Националната служба за защита на Конституцията. Това е което мога да ви кажа. Ако ви интересува повече, мога в частен разговор да ви кажа. Така, вторият ви въпрос, извинете, че не го записах, но повторете го, ако обичате.
Вторият ми въпрос е, какви предложения за законови промени има асоциацията и по причина завуалираността ви, а охранителните фирми често са подозирани, че работят с специалните служби, че следят клиентите си и докладват за тях,
така,
или че са свързани,
да,
спомни, с организираната престъпност.
Сега, вижте какво. Значи, първо, нашите предложения са дадени в Народното събрание. Има ги, можем сега да ги повторим.
Има ги на интернет страницата.
На интернет страницата на сайта наша ги има. Така че, но първо това са законови предложения за промяна в закона. Първо, както каза и нашия главен секретар господин Иванов, трябва да помислим, и то отдавна мислим за това, както е в много от европейските страни, да се нормира използването на централизираната охрана, да стане тя вид охранителна услуга. Защото в охранителния бизнес има маса международни европейски стандарти. Но ако попитате сега как се дава лиценз на една частна охранителна фирма в България за извършване на охранителна дейност, и ще видите в закона, че там се изискват само три неща. Да бъде хората, които отговарят, управители, президенти на фирмата, ръководните служители, да имат чисто минало, т.е. да не са осъждани, да имат, да нямат задължения към държавния бюджет, и в общи линии е това. Никой не ги пита, могат ли да извършват такъв вид дейност. Т.е. имат ли професионална подготвеност за извършване на подобен вид дейност. Отговарят ли на някой от тия от международните стандарти за предоставяне на охранителни услуги? Такова нещо не се изисква в нашия закон. Второто нещо. Искаме да се облекчат охранителните фирми и да не се занимават те с лицензирането на всеки охранител, а охранителя да бъде лицензиран самия охранител да извършва дейност, такава дейност. Щом той се смята за професионалист, той трябва да има документ, който говори за това, че е професионално подготвен и отговаря на определени критерии да извършва охранителна дейност. И това да бъде степенувано, разбира се. Едно е да извършвате охранителна дейност на обект, друго е да извършвате, да бъдете оператор в център, трето е да бъдете реагиращ екип, четвърто е да бъдете лична охрана и така нататък. Или да бъдете инкасов охранител. Така че тия неща също трябва да ги разграничаваме. Следващия момент. Правата на охранителите. Искаме да имат такива права, както и полицая на улицата и в обществото. Но охранителя да има правомощията на полицай в охраняване от него обект. Да не говорим за използване на средствата, които бяха ограничени, помощните средства бяха ограничени. В първия вариант на закона бяха разрешени допълнителни някои помощни средства. След това те се премахнаха. Не може да използвате кучета за охрана, коне не може да използвате. Защо? По каква причина? Някой може ли да обясни? Така.
Няма животно, няма проблем.
Няма проблем, да. Така, и третия въпрос беше? Изчерпах ли ги? А, подозренията, чакайте момент. Сега, нашата асоциация никога не си е позволявала да участва в някакви игри с когото и да било. Било то между охранителните фирми или с специалните структури и силовите структури в държавата. Това мога да. Да. Нито пък сме позволявали да се следят наши клиенти и така нататък с някакви специални средства, които не са разрешени от закона.
Аз имам един въпрос към вас, Николай Христов, Българско национално радио. Тъй като в последно време въоръжените грабежи в София станаха ежедневия, понякога и по два на ден, мислите ли, че това пестене от сигурност, за което говорихте, е една от причините за увеличението на въоръжените грабежи?
Безспорно! Безспорно е така. Но дайте да бъдем все пак наясно, защото в обществото има предпоставки, за да се извършват такива престъпления. За съжаление. Да не ги обяснявам сега, криза и така нататък. Но всяко общество може да позволи до определена степен, докъде могат, както се казва, да му се качат на главата. И тук вече държавните структури и органи трябва да вземат отношение, мерки, законодател, по какъв начин той ще ограничи тази престъпност до някакво ниво, което е поносимо за обществото. Но не може да се иска от охранителните фирми, да кажем, само те и заедно в помощ на полицията да ограничат престъпността. Няма такава възможност.
Става въпрос за това, че когато се случи някакво подобно престъпление, често от полицията казват, че примерно има неработещи камери, няма бронирани стъкла или охранителите не са достатъчно адекватни. За това ви попитах.
Да, има такива случаи, разбира се. Това не можем да го отречем. Това зависи от професионализма, от не само от това. До каква степен ние не можем да действаме на територията на своя възложител, така както ние си искаме, ние можем да му отправим нашите препоръки и всяка година по закона сме длъжни да извършим охранително обследване на всеки обект, да преценим какви са заплахите и да предложим адекватни мерки за осигуряване на по-висока сигурност и надежност на охраната. Но дали това ще го приеме възложителя на услугата, това е негов приоритет. Ние не можем да му налагаме такива изисквания.
Други?
По принцип аз мога да кажа, че някакви проблеми сериозни между нас не са възниквали. Разбира се, между някои от фирмите и то по-скоро не с самите застрахователи, а по-скоро с възложителите. Така че не бих казал това. Имаме контакти с някои застрахователни дружества, но като асоциация не сме установили.
Имаме контакти. Тоест, ние се опитваме да имаме контакти с Асоциацията на застрахователите в България още от 2005 година, но застрахователите като че ли се притесняват от афиширане на отношения с частния охранителен сектор, да не ги заподозрят в нещо. Въпреки че в Европа практиката е такава, има тясно взаимодействие между частния охранителен сектор и застрахователите, и застрахователната премия зависи от сигурността на обекта. Други?
Бих искала да се върна на въпроса на журналиста от Българско национално радио във връзка с предпоставките за зачестилите посегателства върху имущество, грабежи и така нататък. Вследствие, установяване в последствие на контролните органи на ниско качество на системите за сигурност или липса на такива. Това е един от основните проблеми, свързани с фирмите, които нямат нужната компетентност, а същевременно проектират, монтират и поддържат подобни системи. Това е един огромен проблем, срещу който ние се борим от съществуването на тази дейност, че тези фирми, които инсталират, трябва да бъдат в режим за лицензиране по критериите на изискванията за сигурността. Защото ние, охранителните фирми, които извършваме лицензирана дейност, това число проектиране, монтиране, поддържане на всякакви системи, техническа сигурност, обучение на охранители, осъществяване на близка охрана, мониторинг и така нататък, сме длъжни да отговаряме на всички изисквания, в това число регистратура за квалифицирана информация, всякакви гаранции сме длъжни да дадеме, а реално другите фирми, които не са лицензирани, те извършват тази дейност, без да имат тези задължения, без да имат никакви отговорности. Последствие това се отразява естествено на нивото на техните цени, ние не сме конкурентни. Съответно, достъпа до информация във връзка с проектираните и извършени дейности на конкретен обект, който и да е той, е абсолютно неограничен в тези фирми. Тоест, възложителя не е защитен, че случайни лица или дори служители на фирмата няма да несат тази информация да предоставят на престъпни структури, за да улеснят техния достъп до трезори, до административни офиси или до производствени помещения. Така че това е действително един огромен проблем, който ние се надяваме държавата да го види и да подложи на режим всички фирми, които проектират, монтират и поддържат системи за сигурност.
Аз мога да добавя още нещо. Специално има британски стандарт за подбор на охранителите, който може би ще стане европейски. Не знам дали има такава процедура някаква. Но всички частни охранителни фирми се сблъскват с проблема при подбора на сигурност на охранителите. В стария, т.е. в предишната редакция на закона съществуваше едно, бих казал, даже минимално изискване за психологическа пригодност за извършване на охранителна дейност. Сега това в новия закон отпадна. Даже имаме случаи, когато имаме наложени наказания от страна на дирекцията по охрана на труда за това, че сме освободили хора, които имат 70% работоспособност някаква. Тоест с увреждания. И ние сме ги освободили. И нямаме право за това да извършим такова действие по отношение на тях. Защото никъде в закона не е записано някъде да е определено нормативно какви са изискванията за изпълняване на професията охранител. Това е.
Господин Петко Ангел спомена за стандарти. Аз се сещам, във всички обществени поръчки вече се искат от частни охранителни фирми няколко стандарта. И нито един от тези, които ги иска, той самия ги няма. Имам предвид, ако съжалявам, че няма никой от Българския институт по стандартизация да каже дали има публична институция, която е сертифицирана поне по един стандарт, който те изискват в обществените поръчки.
Да, в всички документи за обществени поръчки се изисква всяка фирма да е, имали сертификат по ISO 9001, т.е. за управление на качеството, се казва така стандарта, но по-правилно е да го наречем
за качествено,
за качествено управление, а не за качество, защото качество е следствие на качественото управление. Нито една обществена институция, държавна, до сега не знам да е била сертифицирана по ISO 9001. Тоест, едно министерство да има лиценз или сертификат, че може да управлява качествено.
Има ли други въпроси?
Бих искала да спомена нещо, което дойде от промените, последните промени в Закона за частна охранителна дейност. Т.е. България, при наличието на повече от 1700 лицензирани организации, дружества и всякакви формулирования за охрана и население от около 7 милиона официално жители, отвори пазара си за лицензиране на международни, на европейски фирми на наша територия. Това е, го няма в нито една държава членка на Европейския съюз, да се отвори така без как да кажа, безкритерийно. Само при, по желание всеки един чужденец може да регистрира частна охранителна фирма на територията на България. Ние алармирахме веднага още с подготовката на подобна възможност в проекто промените на закона, че това отново би ни сложило в някои челни страници в бъдеще на европейската преса, като една, как да кажа, една територия, България като територия за финансови охранителни дейности на чуждестранни компании. Какво има в предвид? Регистрирането на охранителна фирма от Европейска държава, територията на България, не означава, че тази фирма ще прави такава дейност. Просто, че я ще регистрира тази дейност и ще плаща данъците си някъде, ще плаща данъците си тук, а реалните печалби ще бъдат навън. Защо направи това нашата държава? Защо създава допълнителен натиск върху българските фирми, върху българския пазар? Слава Богу, че българския пазар като средни цени не отговаря в повечето случаи на финансовите, как да кажа, изисквания на големите охранителни фирми. Но това е една възможност, юридическа, законодателно така обезпечена, а България отново да даде възможност за недобър имидж и в тази сфера.
Проблема не е в конкуренцията на чуждите фирми, проблема е в изтичането на капитали от България. По този начин. Защото, както е модерно да се казва, тази дейност се аутсорсва от съответните чуждестранни инвеститори към фирми в техните държави. И вече начисляването на разходи за консултации, за сигурност не съответстват на, въобще на пазарните цени тук. Други, има ли? Отреденото ни време свършва, госпожи и господа. Настоящата пресконференция е продължена на една добра традиция и ние се надяваме, че журналистите ни подкрепят в това начинание. Поздравяваме всички още веднъж с в индустрията за сигурност с Деня на охранителя и на частта охранителна дейност 11 ноември. Пожелаваме просперитет на всички коректни търговски дружества в частния охранителен сектор, здраве и успешна професионална реализация на техните служители. Честит празник. Един анонс. На 12.12.2012 година нашата асоциация прави 12 години от своето учредяване. Очаквайте изненада. Сега ви каним на чаша вино пред залата. Благодаря за вниманието и за участието.
Благодарим на всички.